Velkommen til podcast fra Solenergiklynga. Jeg heter Benjamin Myklebust Rød, og i denne podcasten har jeg med meg gjester fra solenergibransjen, eller folk som på annet vis har relevante perspektiver på solenergi og den energi- og klimaomstillingen vi skal gjennom. Abonner gjerne på podcasten der du ellers hører podcast, og del den gjerne med en venn eller skriv en omtale. Dagens gjest stortingspolitiker for Høyre og sitter i energi- og miljøkomiteen. Hun bonde og elbilist, og jeg tror vi tør å si også solenergientusiast. Velkommen, Lene Westgaard-Halle.
Tusen takk for det.
Og så tenker jeg at det naturlig også som en introduksjon og som en slags sånn disclaimer at du både har vært min kollega i Zero og min sjef som styreleder i Vestfold Klima- og Energiforum. Men hvordan vil du selv introdusere deg i et sånt medium som Solenergi i Klingens podcast?
Det jo trist å ikke kunne være sjefen din lenger selvfølgelig, for da kan du jo stille meg alle mulige ubehagelige spørsmål uten at jeg kan gjøre noe med det. Ja. Men nei, jeg synes det var en god introduksjon. Ja. Det jo det jeg identifiserer meg som, bonde, stortingsrepresentant, solenergientusiast. Man kan jo ikke være noe annet når man fra Vestfold, som jo hele Norges solfylke, selvfølgelig. Så jeg har jo jobbet masse med solenergi, særlig i Vestfold. Da. Jeg tror kanskje det var der engasjementet mitt ble mest tent, nettopp fordi at det et fylke som markedsfører seg til både reiseliv og egentlig hele resten av Norge som et solfylke. Og da tenker jeg det at da det jo lurt å knagge det på solenergi også, sånn at man liksom viser det at man kan jo faktisk produsere mer enn bare masse badegjester av all sola vi har i Vestfold. Mm.
Men hvorfor liksom, ja, det sier noe om solenergi interessant for Vestfold og for deg, men den for deg som bonde, er det på agendaen da, eller?
Ja, det det jo absolutt, og det jo litt sånn, jeg jo medlem av bondelaget også, så jeg jo en sånn herlig blanding av tech-nerd og traust bonde, men i Vestfold så jo bondelaget ganske sånn offensive og på ballen når det gjelder fornybar energi, og jeg har sagt dette til bondelaget, så jeg har lov til å si det her og følge, men jeg opplever at bondelaget nasjonalt kanskje ikke like på. Da. Men i Vestfold, som solfylke, så har vi jo også veldig mange lovetak, som det skinner veldig mye sol på uten at vi utnytter det til det fulle. Jeg ser det bare på min egen love. Det jo, jeg får jo helt vondt inni meg når sola skinner om sommeren og jeg ikke har solceller på taket der, fordi det jo bortkastet energi egentlig. Så jeg tror jo det potensialet er veldig, veldig stort i Vestfold, da. Og jeg ser jo at det har begynt å bre om seg også, at det legges mye sol på lovetak hos oss, så det jo kanskje litt sånn, og så er det, vi reklamerer jo mye med å være sol- og sommerfylke, og da det litt kult å kunne gjøre det også i en bransje som kanskje ofte ses på som litt sånn trauste, da, som landbruket gjør.
Mm, kanskje det, men samtidig ikke like å se arealer som ligger brakk.
Nei, det jo noe med det, altså vi liker jo å tjene penger, så det jo noe med det, og det jo bare sånn digresjon. Vi har jo Norges første og beste jordbær, for eksempel, så det og det jo på grunn av sola det da, vet du.
Ja, riktig. Yes, men så det jo sånn at du har jo også engasjert deg i Svalbard, og det jo veldig langt ifra Vestfold, kan man si. Hva er det som er interessant med Svalbard i denne her sammenhengen?
Jeg tror det er vel liksom flere ting. Det jo fordi at Svalbard liksom sært og spesielt, og får du til noe på Svalbard, så kan du liksom få det til over hele verden. Men jeg tror mitt personlige engasjement for Svalbard ble tent fordi jeg har vært på Svalbard flere ganger, og hver gang jeg har vært der, det har vært noen år mellom hver gang, så har jeg sett med egne øyne hvor enorme endringer som har skjedd på Svalbard, hvor store de har vært på grunn av klima, da. Og hvor hardt det rammer Svalbard. Og det litt sånn, nede i Vestfold så kan vi snakke om at ja, det jo avlinga, vi så litt tidligere, og vi kan høste litt senere, og vi har to runder med jordbær, og det egentlig ikke negativt, mens på Svalbard da, så klimaendringene, det endrer hele samfunnet. Det går ras der, folk mister liv, du har Isfjorden, da, som heter den fjorden som inne ved Longyearbyen. Det ligger jo litt i navnet at det pleier å være is der. Der ligger det jo ikke så mye is lenger. Torsken som vi savner i Vestfold, som har forsvunnet fra sjøen i Vestfold, har jo svømt opp til Svalbard, da, som flytter seg jo lenger nordover. Så jeg tror det liksom den den helt enorme forskjellen jeg så selv da jeg var på Svalbard og litt de historiene folk der oppe fortalte som liksom traff meg skikkelig hardt. Så jeg har liksom lyst til at vi skal få til Svalbard som en sånn fornybart utstillingsvindu og blant annet med sol da, men vise at vi kan få til ting der oppe, for hvis vi får det til på Svalbard så kan du liksom ikke klage heller ikke i Finnmark da, på at ting er så veldig umulig, fordi det er liksom det vanskeligste stedet å få til ting, og det er litt sånn, Svalbard er en fin måte å illustrere hvordan sol funker på da, altså når du lander på Longyearbyen flyplass, så det første som møter deg når du går av flyet, er en svær vegg med solcellepaneler, det er det første du ser, og det var første gang jeg så det når jeg var der sist nå for et par år siden, og jeg ble helt sånn glad inni meg da jeg så det, og det illustrerer så godt, hvorfor Svalbard kan være viktig da, fordi folk er jo ikke, eller veldig mange, er ikke klar over at solcellepaneler funker bedre når det er kaldt. De tenker at nei, det må du jo ha i Spania eller i Mexico hvor det er varmt og fint, men det handler jo ikke om det. Så det er litt derfor, tror jeg, at Svalbard, jeg synes Svalbard er ekstra spennende, fordi man tenker at der er det umulig å få det til, kombinert med at der har klimaendringene truffet hardest.
Jeg har jo også laget en episode med Bjørn Toru i Multikonsult, som jo har jobbet mye med Svalbard og utredningen av det her, men er det nå liksom, det er jo aktualitet rundt Svalbard, og at man faktisk skal gjøre noen politiske, eller det er litt sånn politiske grep knyttet til nedlegging av kullkraftverket og sånn da, hva slags posisjoner er det som finnes da? Altså det, du er ikke den eneste som snakker om fornybare løsninger der, men hva er saken egentlig da, tenker du?
Nei, først må jeg si at Bjørn Tore er en utrolig flink og kunnskapsrik fyr. Han er flink til å dele masse fagkunnskap med meg, så jeg er heldig å få påfyll fra han. Han er en veldig viktig aktør innenfor sol, og er veldig flink til å pushe oss politikere. Så det er bra, sånn at vi fatter beslutninger basert på kunnskap, og ikke bare synsing, som det hender jo, kan jeg avsløre i politikken. Men saken på Svalbard er jo nettopp den at altså, de er jo snart tom for kull, så de må ha en annen energiløsning. Og jeg var jo litt sånn overrasket da jeg var på Svalbard sist, hvor lite fokus de har på energieffektivisering, altså fordi man har hatt kullkraftverket, som jo egentlig er helt overdimensionert da, for Svalbard, så har det vært sånn at hvis du er ansatt i et av de store firmaene på Svalbard, så får du jo gratis strøm. Det er jo en del av lønnspakka di, så de gadde jo ikke å skru ned for oppvarmingen, de bare lukket opp vinduet på vinteren, for det var liksom enklere måte å regulere det på, for det kostet ikke noe likevel. Så det var en sånn holdning til energiproduksjon og særlig varmedelen da, som jeg synes var litt sånn overraskende. Men så er det jo dette med ny energiforsyning der oppe. Det er jo ikke noe hemmelighet at vi diskuterer det ganske mye i regjeringspartiene om dagen. Noen av oss mener jo at Svalbard bør være et 100% fornybart utstillingsvindu. Jeg mener det. Om jeg får gjennomslag for det, regjeringen, er jeg ikke sikker på, men det handler jo ikke bare om klima og utslippskutt, det handler jo om forsyningssikkerhet og at det er et samfunn som er ekstremt avhengig av at ting funker, og det skjønner jeg, men i stedet for å da innføre en ny energiforsyningstype som bare er litt kortsiktig, så mener jeg at vi bør tenke langsiktig og faktisk se på, ok, vi kan kanskje gjøre dette på kort sikt, og så dette på lang sikt, men at vi har en plan for å gjøre Svalbard 100% fornybart, da, mener jeg er absolutt oppnåelig og realistisk.
Men når du sier Svalbard da, som et utstillingsvindu, er det da det for du tenker på at man skal vise frem Norge, eller at man skal bygge opp den norske industrien rundt sol og fornybare alternativ?
Begge deler, fordi jeg tror det at den litt sånn sektortankegangen vi har hatt knyttet til liksom, utslippskutt på en side, fornybar energi på, som næring og næringsliv på den andre side, vi må definitivt se dem i mye større sammenheng. Så når jeg da, som er litt sånn klima-hippie og snakker om fornybar og ny energi og utslippskutt, så er det viktig at vi husker på at dette handler minst like mye om å skape nye jobber, skape verdier, utvikle de verdikjedene som gjør at dette er bra for Norge. Da. Så det handler ikke bare om at det er et fantastisk bilde da, å klare på det mest klimautsatte stedet i hele Norge. de som har rammet hardest hele Norge, Svalbard, og klarer å gjøre det fornybart, men det handler jo om at hvis du utvikler den løsningen der, så er jo den skalerbar i veldig stor grad, fordi Arktis er jo et stort område, og det er mange lignende samfunn som Svalbard da, rundt Arktis. Så det er skalerbart både fordi du kan spre det til de områdene, men fordi hvis du får teknologien til å funke der oppe, langt vekk fra alt, langt vekk fra kabler, langt vekk fra infrastruktur, så er det så overførbart til så veldig mange andre steder i verden. Så det handler jo like mye om verdiskaping og det å satse på en norsk næring. Da.
Mm. Ja, og der har vi jo ganske mye næringsliv nå som er relevant, både på vind og sol og batteri og kanskje ammoniak og hydrogen og alt mulig sånt. Passer det liksom inn i strategien for Norge, tenker du?
Ja, altså jeg mener jo det, men jeg mener jo at vi bør kanskje være flinkere til å bruke sånne eksempler da, i stedet for at vi, altså for hvis, når vi diskuterer dette her, så blir det veldig mye sånn generell prat om ting, og så blir det ofte en bransje eller en del av fornybarnæringen som det blir veldig mye fokus på, eller veldig mye satsing på en periode, og så blir det en litt sånn hype, og så har man ikke sett det liksom helhetlig. Så jeg tror jo den energimeldingen da, som er varslet og som vi venter på, kommer til å bli veldig viktig for å se alt dette her samlet. Og det er jo litt sånn interessant, for jeg snakker jo med veldig mange av næringene hver for seg, og jeg tror nesten alle næringene føler at akkurat deres fornybarnæring er det ikke nok fokus på, fordi og jeg synes jo, og det er jo for så vidt trist, men jeg synes egentlig det er bra, fordi det gjør at jeg får veldig mange gode innspill og veldig mange gode ideer da, til hva vi kan gjøre, og akkurat nå så utarbeides jo energimeldingen, og det er jo veldig åpent for innspill, og vi har fått veldig mange, men på akkurat solenergi så mener jo jeg at vi har et mye større potensial enn det vi kanskje legger til rette for politisk, og at vi ikke det at vi glemmer solenergi, men det er litt sånn, det har alltid vært der, man tenker ikke på alle de innovative nye tingene som skjer da. Det at man for eksempel ruller ut på vann, at man tenker nytt, at det, jeg tror alle tenker veldig sånn tradisjonelt på solenergi, det er liksom du slenger noen paneler på taket, ferdig. Og så tenker man ikke på det potensialet det har for industriell utvikling da, og utvikling av de verdikjedene som kan være knyttet til solenergi.
Mm. Ja, for at vi i solenergiklyngen og i solenergibransjen, vi er jo en av dem som du snakker om, som leser klimameldinger, ser liksom hydrogen er nevnt flere titals ganger, CCS, havvind og så videre, og så er solenergi knapt nok nevnt da, så det er sånn rent kvantitativt målbart at vi er litt glemt, føler jeg da. Men jeg vet jo, jeg har jobbet en god del med liksom hydrogengjengen nå da, og jeg vet jo at det ligger utredninger fra bransjens perspektiv liksom mer enn 10 år tilbake, så har man liksom pushet på, og vi i solenergibransjen er kanskje litt ligger litt etter i løypa da, men hvordan på hva slags måte tenker du at vi ikke når igjennom med budskapet?
Altså, jeg opplever jo at dere er flinke til å løfte ting, og for eksempel Bjørn Toru, da, som er en av de aktørene som er tydelig og deler mye. Så jeg opplever jo at det er mye som når igjennom, men det har liksom, det blir jo mitt subjektive perspektiv, da, men jeg tenker at det har vært veldig masse fokus på vind, på godt og vondt. Mye vondt de siste par årene, men det var veldig mye fokus på vind, og for 2007-2008 så var jo den rødgrønne regjeringen ganske flinke på å pushe vind som fornybar energi, og ga jo masse konsesjoner, så har det vært liksom kjempefokus på det, og så har CCS kommet liksom mer og mer og mer, og det har vært veldig mye push, altså det husker jo både du og jeg fra vår tid i Zero, så var det jo masse fokus på CCS, men det var ingen som ble hørt, og ingen som opplevde at det var noen politikere som tok tak i det, og nå har det jo kommet en kjempesatsing på CCS, som liksom er ja, helt, for meg som er fra Vestfold og Telemark, så det er jo helt nydelig. Så det er veldig bra, og så opplever jeg at nå er det neste som liksom står i køen, eller som er i ferd med å liksom oppskalere, satses på, for mye fokus er hydrogen. Så det er litt den der at jeg synes man tar liksom sektor for sektor, sakte men sikkert, og det er litt tilfeldig, opplever jeg noen ganger da, hva det liksom blir satset på. Men jeg tror veldig mye av det henger sammen med teknologiutvikling da, at solenergi har vært der lenge, og så at det blir liksom nye typer paneler, nye typer materialer som blir brukt I panelene. Det liksom fint, men det akkurat som det ikke revolusjonerende nok for mange politikere til at de liksom klarer å ta det innover seg, eller klarer å ta tak I hvor viktig det da. For det jeg synes ekstra spennende med solenergi jo hvor lavterskel det for mange. Altså CCS sånn, ja, ok, det 25 milliarder på langskip og en helt sinnssyk satsing på et kjempeprosjekt, men solceller og solenergi jo, du har liksom hele skala, du har alt fra liksom det at jeg lader mobiltelefonen min med en sånn utrullbar liten solcelle bærbar greie på hytta til liksom svære industrielle prosjekter. Så jeg mener jo at solenergi egentlig mer optimalt fordi du kan putte det inn på så mange forskjellige nivåer da. Du trenger ikke den ene store kjempelang skipsatsingen og det har vært der lenge, folk trygge på det, det ukontroversielt, det lite arealkrevende, lite inngrep I naturen. Så solenergi har jo veldig store fordeler, og så det jo litt det opplever jeg kanskje litt sånn I, på infrastruktursiden at veldig mange I Norge tenker veldig tradd, det veldig sånn vi har liksom gridet, og det sånn det og så det ingen som tenker så mye off-grid, det ingen som tenker liksom beredskap for eksempel, da, knyttet til solenergi og hvilken fordel det har det å være selvforsynt det på en måte ikke organisert godt nok til at det kanskje stimulerer til akkurat det da. Og det har jeg fått en del innspill på fra mange I bransjen, at det en litt sånn gammeldags tankegang på hva solenergi som gjør at det putter litt hindringer I veien da.
Mm. Ja, det gjelder jo til en viss grad så jo hydrogen og vindkraft også noe som spiller på strømnettet og bruker strømnettet og sånn sett så jo det tradisjonelle strømnettet jo kanskje liksom det viktigste redskapet vi har for det grønne skiftet. Og det lurer jeg jo liksom på om det har fått det mandatet det trenger da, til å ikke bare på en mest mulig samfunnsøkonomisk måte flytte energi fra vannkraften til oss I næringsliv eller I boliger eller I industri, men at det liksom faktisk skal gjøre det enklest mulig å tilføre mest mulig energi, ny fornybar energi fra både sol og vind. Så det jo noe vi føler liksom at solprosjekter av og til blir liksom sett på som sånn stemodlig tillegg som mest plundre heft, og som I beste fall et morsomt prosjekt, hvis du skjønner.
Ja. Nei, men jeg skjønner godt, jeg kjenner jo igjen den beskrivelsen, for jeg ser jo de holdningene, og at man kanskje, altså, du har jo noen aktører som har utfordret veldig da, Otovo for eksempel, har jo utfordret veldig den litt sånn gammeldagse måten å tenke på, fordi de organiserer seg på den måten de gjør, og offensiv og pusher, og jeg ser jo at det utfordrer en del folk I energibransjen da, altså den måten å tenke på, og det ser jeg politisk også, at vi har jo en veldig sånn, I negativ forstand konservativ tilnærming til det, og at man kanskje ikke liksom har sett mulighetene fordi man tenker så tradisjonelt da, og tenker litt sånn gammeldags. Så ja, men det interessant det, å se på hvordan vi gir de mandatene til de ulike delene av bransjen da, for å legge til rette for å stimulere til litt mer offensiv og moderne tankegang, særlig knyttet til sol.
Men nå har jeg liksom forstått at du jo litt sånn duppeditt orientert og kanskje litt mer oppdatert på solenergi og da enn man kan forvente av den jevne politiker eller den jevne mann og kvinne I gata. Men jeg vet jo for meg selv, jeg startet I solenergiklingen for bare et drøyt år siden, jeg var jo liksom mer enn middels oppdatert på fornybar energi før det, vil jeg si, men det var ikke så lenge før jeg startet solenergiklingen at jeg hadde hørt om flytende sol, som du nevnt. Og jeg tenker liksom en utfordring jo at det skjer veldig mye ganske fort, både på priser og teknologi og bruksområder, men hvordan tenker du om liksom, er det godt nok kjent blant politikere generelt, eller og folk flest, eller skorter det litt der også, tror du?
Jeg tror svaret på det skal jeg gi et svar som vi politikere ikke pleier å gi. Nei, jeg svarer på det. Det ikke godt nok kjent, og jeg merker det, altså blant folk flest det definitivt ikke det, men det heller ikke det på Stortinget. Jeg merker det når jeg snakker med kollegaene mine at hvis ikke de jobber med dette feltet da, så det ganske begrenset kjennskap til det, med mindre det noe spennende lokale prosjekter der de kommer fra, da vet de kanskje mye om det. Men så merker jeg samtidig også at alle som sitter i energi- og miljøkomiteen, der det veldig høy kompetanse på det, sannsynligvis fordi vi jo møter masse folk fra solenergibransjen, og fordi nørder som meg sitter og leser teknisk ukeblad og koser oss med det og hører på podcaster og ha masse spennende diskusjoner på fornybar energi da, og ute og på konferanser og sånn, så jeg ser jo det at og det helt tverrpolitisk i energi- og miljøkomiteen så det veldig høy kompetanse på dette og masse diskusjon om nye teknologier og hvordan ting men ikke til forkleinelse for kollegaene mine i andre komiteer, men jeg kan for eksempel ikke kjempe mye om helse, mens de som sitter i helsekomiteen mye, mye flinkere på det enn det jeg da. Så det nok veldig varierende kunnskapsnivå, ja. Så jeg tror nok det behov for å dele sånt i mye større grad, da. Så jeg prøver å bidra litt til det. Gode, spennende saker med når det flytende sol, eller når det ting som skaper arbeidsplasser lokalt, da. For det jo sånn som folk engasjerer seg uavhengig av hva det som skaper de arbeidsplassene. Og det jo det som litt morsomt med dette, for det så mange små, spennende prosjekter rundt omkring i Norge på sol, som potensielt kan bli veldig viktig for de lokalmiljøene de etablerer seg i.
Og vi har jo sammen med NELFO og Naturvernforbundet og CERO og flere andre organisasjoner gått gjennom partiprogrammene og til de forskjellige partiene og sett på nettopp her hvordan privatpersoner kan bidra i det grønne skiftet gjennom enøk og sol, og, altså sol på taket og knyttet til borettslag og sånne ting, og lading. Og det tenker vi også er interessant fordi at den typen virksomhet eller aktivitet fører jo til å jobbe over hele landet. Så spør jeg liksom sånn, hvordan sol er aktuelt for deg og for Vestfold, men hvordan er solenergi, hvordan passer det inn i Høyre da, tenker du, i det bildet?
Jeg mener jo helt objektivt selvfølgelig som Høyre-politiker og opptatt av dette her, at det passer helt perfekt, fordi det den kombinasjonen av å kutte utslipp da, som jo jeg opplever at jeg skal ikke si alle partiene, men nesten alle partiene veldig, veldig, veldig opptatt av om dagen og jobber mye med, i kombinasjon med det som liksom den tradisjonelle høyre greia med verdiskaping, da. Skape jobber og skape arbeidsplasser og skape verdier. Og det jo der jeg mener kanskje vi som har vært opptatt av klima og miljø ikke har vært flinke nok til å vise nettopp den positive effekten det har på næringsliv og på arbeidsplasser og på verdiskaping. For det jo, altså en ting jo å kutte utslipp, det er viktig og det fint, men hvis ikke vi klarer å skape jobber og verdier ut av det, så blir det jo liksom bare en hel haug med subsidier, og det ønsker vi jo ikke. Og der mener jeg jo, det derfor jeg mener det så god match for Høyre, og at Høyre bør være tydeligere på det da, fordi vi jo et næringslivsparti og et verdiskapingsparti, så det å klare den kombinasjonen, mener jeg helt subjektivt at Høyre det beste partiet til å klare å få til. Men jeg opplever jo at mange partier flinke på det nå, og at det mye fokus på det i flere partier, nettopp den kombinasjonen av verdiskaping og utslippskutt.
Ok, men hvis vi går liksom et takk tilbake til Vestfold igjen. Vi snakker jo begge to, hører jeg, om bare Vestfold.
Det jo Norges vakreste fylke, da, så jeg skjønner jo det, det ikke så rart.
Ja, men at det liksom et konservatisme-gen i oss begge to, som ikke kaller det Vestfold og Telemark, men du har nå uansett bare vært lokalpolitiker i Vestfold, og aldri i Vestfold og Telemark, vel?
Nei.
Så vi kan snakke om Vestfold, men uansett da, på lokalt plan da, og her spiller jo litt på at solenergi ikke var så mye nevnt i den energimeldingen, for så vidt i klimameldingen, eller, men at lokalt så opplever jeg at det ganske sånn tverrpolitisk interesse for sol på liksom akkurat denne skolen, eller sol på det eldresenteret, at det gir mening fra et energiperspektiv og økonomisk forhåpentligvis, og ligge i kommuner og fylkeskommuner sine klimaplaner og liksom ambisjoner og handlingsplaner og sånne ting. Men at nasjonalt så har vi den her har ikke så mye perspektiv på solenergi som, og hva det kan gjøre liksom, i det nasjonale energisystemet. Hva tenker du kan gjøres for at det blir liksom mer synliggjort da? Og at man kanskje setter seg noen noen mål som, som går litt på tvers av partiet?
Mm. Jeg tror det et veldig godt poeng, og jeg tror du har veldig rett i det, for at jeg opplever jo at i Vestfold, da, så jeg må jo forsvare dette med Vestfold til meg litt raskt først. Jeg jo stortingsrepresentant fra valgkretsen Vestfold, så jeg slipper jo å forholde meg til Telemark det. Når jeg nevner Telemark og skryter av de på for eksempel CSS, så det 100% frivillig og ikke strategisk, for jeg jo bare stortingsrepresentant fra Vestfold, så vi holder jo på de gamle kretsene enda. Men når det gjelder Vestfold, så gikk jo Vestfold veldig offensivt ut med Horten videregående skole, som ble Norges første plusshusskole. Og Sol har jo vært en veldig viktig del av det, og jeg tror det kanskje har gjort at Vestfold, hvor vi har hatt sånne solprosjekter, at det har vært en veldig sterk bevisstgjøring rundt det, da. Fordi når du har en skole som lykkes med det, så er det litt kult, og så har de gjort det på Færder videregående, og så har de inkludert elektroelevene i det, og så har det blitt en del av undervisningen da, i veldig stor grad. Så det har blitt en sånn bevisstgjøring i Vestfolds samfunnet, tror jeg. Særlig selvfølgelig fordi det er så mye sol der hele tiden. Men jeg også enig i det at den koblingen til det nasjonale energisystemet, at det mangler noe der, at det er et behov for at vi klarer å løfte den der lokale entusiasmen rundt de små prosjektene til noe større da, og mer helhetlig. At ikke det bare blir litt sånn tilfeldig, fordi du har noen lokalpolitikere som er veldig engasjert i det og ser potensialet, men at det faktisk blir en sånn helhetlig strategi. Så det, jeg opplever vel egentlig at det ikke er sånn partipolitiske konflikter knyttet til det, så det handler bare om å finne de riktige formuleringene og de riktige tiltakene og de riktige løsningene, så tror jeg vi helt fint kan få til det også.
Mm. Men man vil jo ofte i, eller på Stortinget, eller i politikken generelt, være litt sånn teknologinøytral. Mm. Men til sjuende og sist så sånn, står det jo om vannkraft og vindkraft og solenergi og ikke så mange annen type energikilder hvis man skal ha ny fornybar energi i Norge. Mm. Hva tenker du liksom sånn, hvordan skal man jobbe mer sånn strategisk da, for å utvikle en sånn bransje? Er det noe som man ikke vil blande seg opp i, eller er det at man kunne fått en mer sånn konkrete målsetninger for hva man vil oppnå innen 2040 for eksempel?
Nei, altså det er jo, vi er jo veldig opptatt av det med teknologineutralitet, og det er jo litt sånn selvforsvar for oss politikere også, fordi vi er jo ikke fagfolk på ting, så hvis vi skulle liksom peke ut vinnerteknologiene, så kan jo det gå gærent, men det er jo riktig som du sier at vi til en viss grad så gjør vi jo det, altså elbilfordelene for eksempel er jo en sånn, så kan du si det at ja, det er jo teknologinøytralt fordi det er lavutslippsbiler, men det er jo lagt opp på en måte som gjør at det har vært en stor fordel for elbilene. CCS-satsingen er jo strengt tatt ikke så veldig teknologinøytral, så vi gjør jo disse tingene, men det ligger nok i bunn hos de fleste politikere at vi skal prøve å være teknologinøytrale, så ikke vi liksom roter oss inn i en eller annen retning, fordi du har en eller annen personlig preferanse for en teknologi, men kanskje ikke har kompetansen til å peke ut hva som er fremtiden. Og så er det jo litt sånn, altså, om noen hadde sagt til meg for 15 år siden hadde jeg kommet til å kjøre elbil, så hadde jeg bare ledd høyt av dem. Fordi jeg kunne ikke se det som kom med elbilrevolusjonen, og jeg er jo tech-nerd. Men så jeg tror nok den teknologinøytralitetstilnærmingen kommer til å ligge der da, i mange år, for det er litt sånn dypt innarbeidet hos mange av oss. Og så tror jeg nok kanskje at solenergi føler mer på det enn andre teknologier, fordi solenergi er jo ikke ny teknologi, ikke sant? Mange av de tingene vi har satset på er jo nye teknologier. Det er sånn, ok, vi har ikke hydrogen, vi har ikke CCS, ny teknologi, satser på det. Men solenergi, der er det jo allerede, så der handler det om oppskalering, tenke helhetlig, tenke mye mer nasjonalt, at ikke det er sånn små, tilfeldig, klattvis og delt tilnærming, da, som det kanskje til en viss grad er i dag. Så det er det å finne den måten å utvikle den verdikjeden på, og det har jo, altså NHO har jo vært flinke til å løfte akkurat det med verdikjedetankegang på fornybar energi, da, og se på eksportmulighetene og hvordan vi kan skape arbeidsplasser. Så jeg tror jo, selv om vi er teknologinøytrale, så er vi jo veldig opptatt av å skape nye arbeidsplasser, skape verdier og klare å eksportere teknologi og utvikle teknologi. Og det gjelder jo også sol, jeg er enig i at vi har litt å gå på akkurat solenergi.
Mm. Ja, jeg tenker at liksom, vi havner jo også litt sånn en skvis i klingen, da, for at vi, nå er det på en måte litt sånn underforstått at det vi snakker om med sol i Norge, solcellepaneler som skal kobles på strømnettet og levere ny fornybar kraft i Norge. Men vi har jo i partnerskapet våre så masse folk som leverer off-grid løsninger til land der man ikke har nett og flytende sol som vi var inne på, som til en viss grad i hvert fall vil være mer aktuelt i utlandet og mer en sånn eksportmulighet enn en ren energimulighet kanskje i Norge. Mm. Så det er jo noe som er liksom krevende å kommunisere den balansegangen mellom det som er eksportrettet muligheter og ambisjoner, og det som er ny fornybar kraft i Norge, som ikke nødvendigvis er helt sammenfallende næringsmuligheter og næringsveier. Da. Tross alt så er vi en klynge for veldig mange forskjellige typer bedrifter som bare på et eller annet vis har solenergi som en del av forretningsmodellen sin.
Ja, så har jo en eller annen merkelig grunn, så har jo for oss som oljeeksporterende, energieksporterende nasjon, så har det jo plutselig blitt liksom fy-fy å eksportere fornybar energi og strøm. Så det er jo liksom det å klare å balansere det også. Det har vært litt interessant å følge over noen år akkurat den vridningen der da, i hvordan alt skal liksom gjøres i Norge. Og hvis du gjør noe i utlandet, så er det på et eller annet vis negativt. Med mindre det er olje, da er det positivt.
Ja, riktig. Og det er jo noe vi i solbransjen kanskje må tenke litt på, ikke gå i
vindfella,
ja. Selv om det ikke alltid er lett å forstå hvorfor utenlandske investeringer i Norge er så fæle når det gjelder vind, vanligvis.
Nei, vi har jo det på olje, for å si det forsiktig.
Ja, og vi prøver jo å få norske aktører også til å investere i utlandet, og blir jo som regel ønsket velkommen hvis man gjør det. Så det er jo krevende å ikke gå i den fella på en del ting, men vi skal jo selvfølgelig prøve å dyrke fram det at solenergi er, som du var inne på, liksom konfliktfri. Altså må vi trå varsomt når det gjelder både sol på vatten og solparker. Det er selvfølgelig som er store muligheter for å skape ny energi, men samtidig utfordrer en del av det budskapet om konfliktfri energi, da, selvfølgelig.
Mm. Ja.
Men jeg synes i hvert fall det har vært veldig interessant å høre ditt perspektiv på solenergi, både Vestfold og i Høyre, og som bonde, og kanskje til og med litt som elbilist. Og så får vi jo håpe at din solinteresse liksom drypper ned videre i både lokalt og nasjonalt i Høyre, og i ulike komiteer på Stortinget. Men jeg har jo lyst til å utfordre deg om det er noen annen politiker du har lyst til å høre på Solenergiklyngens podcast.
Jeg tror, hvis ikke dere hadde besøk av han enda, så tror jeg kanskje det må være Espen Barth Eide, som er han jeg som oftest er i debatt med, fordi vi jo sitter i samme komité, som jeg opplever som en veldig konstruktiv, løsningsorientert og flink fyr. Selv om han har fått kritikk de siste par dagene fordi han har dieselbiler i garasjen. Så er han er en viktig miljøstemme i Arbeiderpartiet. Så han vil ha fått en prat med.
Sånn er det. Det er ikke så lett å snakke for sin syke mor, og det er ikke så lett å snakke hvis man ikke har en syk mor heller. Det kan fort gå i felt.
Det er gærent uansett.
Ja. Ok, nei, men da tror jeg skal si tusen takk for at du var med på podcasten, Lene Westgaard Halle.
Takk for meg. Det var veldig hyggelig.
Og så til dere som hører på, så abonner gjerne på podcasten hvis dere bare hører den på nett nå, og følg gjerne med på solenergiklyngen.no eller på Facebook for oppdateringer om både solenergi og podcasten.